Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir kaip įprastai dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje papasakosim apie tai, kam teko Nobelio medicinos premija, o dabar kalbėsim apie Lietuvą, energetiką ir stumdymusis valdžios viršūnėse. ES ministrai Briuselyje penktadienį pritarė Europos komisijos rugsėjo viduryje pateiktiems siūlymams, kaip vartotojams padėti sumažinti išaugusias elektros kainas ir vienas siūlymas. Yra perskirstyti pigiai elektrą gaminančių, vėjo saulės atliekų, branduolinės ar vandens energijos įmonių vadinamuosius viršpelnius, nustatant jiems 180 eurų už megavatvalandę kainos lubas. ES energetikos ministrai taip pat numatė išimti, kad šalis, iš kurių Lietuva importuoja elektrą, turės su jie pasidalinti vadinamaisiais viršpelniais ir šią savaitę Vilnius turi pradėti pokalbius dėl tokių sutarčių, pranešė energetikos ministras Dainius Kreivys. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai Kreivys praėjusią savaitę atlaikė interpeliaciją Seime, sakė, kad ministras pasitikėjimo kreditą turi, bet ar jį išlaikys, paaiškės gruodį. Ministras turi esą įvykdyti kelias svarbias užduotis. Tai viena užduočių atrodo jau gal ir įvykdyta, mes tai tuoj pasiaiškinsim, tai ES Lietuvai numatė išimtį, o antroji užduotis yra derėti su Švedija dėl viršpelnių. Ir kaip tai seksis, paaiškės matyti artimiausių metu, tačiau tokie prezidento nurodymai ministrui sukėlė pasipiktinimą vyriausybėje. Vėl prasidėjo kalbos, kas turėtų vykti į Europos vadovų tarybą, gal turėtų vykti premjerė. Valdantieji taip pat kaltina prezidentą nusimetant atsakomybę nuo savęs ir ją užmetant išskirtinai energetikos ministrui ir vyriausybei. Tad ar naudingi ES energetikos ministrų sprendimai Lietuvai, ką rodo tie ginčiai tarp prezidentūros ir valdančiųjų, mes ir aptarsime. Mūsų pašnekovai yra ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ponia Izgorodinai, pradedant nuo jūsų, tai ką sutarė ES energetikos ministrai, kad įmonės turės pasidalinti tais pelnais viršpelnių, kad tai būtų kompensuojamos kainos gyventojams tais viršpelniais. Kaip jūs šią priemonę vertinate ir kiek jūsų nuomonė ji bus efektyvi, jei bus galutinis sutarimas tam?
Lyginant su pirminėmis diskusijomis, tai vienreiškia, šita priemonė tikrai atrodo daug geriau ir jinai iš tiesų yra tikrai patrauklesnė ir labiau naudinga Lietuvai, kadangi mes visų pirma tik labai mažą dalį elektros, kurios suvartojame, pasigaminame patys, visų antrą, na, mes kaip ir neturime tų energetikos gamintojų, kurie gamintų elektrą labai pigiai. Tai iš tiesų, jeigu vakarų Europos, kurios tokių gamintojų turi, pasidalintų su lietuvatais pinigais, tai būtų tikrai pliusas. Iš kitos pusės, kas yra labai svarbu, yra tai, kaip tie pinigai bus panaudojami. Ar tie pinigai bus dėdami, tarkim, į valstybės rezervą, ar tie pinigai būtų investuojami į atsinaujančią energetiką su mintim, kad ateityje mes būsime labiau energetiškai nepriklausomi. Aš visgi manau, kad tuos pinigus reikėtų panaudoti ir vartotojų pagalbai, ir taip pat ir verslo pagalbai, galbūt perinant ne visoms įmonėms, bet bent jau toms įmonėms, kurios yra energetiškai intensyvios.
Yra ir dėl ko susitarimo nebuvo rasta praėjusią savaitę, tai ką palaiko Lietuva įvesti lubas dujų kainoms ir nepasitenkinimas yra anot ministro Kreivio iš keturių valstybių, tai Vokietija, Austrija, Danija ir Nyderlandai. Tai na, šių valstybių balsas yra svarbus ES, turbūt ypač Vokietijos. Kaip jūs paaiškintumėt jų tą pasipriešinimą tokiam sprendimui ir kokią naudą tas sprendimas atneš? Jeigu jam pavyktų įtikinti pritarti šias keturias šalis?
Na, taip jau yra pakankamai normalus dalykas, kad Europos komisijos valstybės prieš priimdamos galutinį sprendimą turi įvairias pozicijos, kurios nesutampa ir vyksta diskusijos ir netgi tam tikra prasme ginčiai, bet aš manau, kad kažkokiu būdu visgi sprendimas bus priimtas, nes nu, mano supratimu, Europa turi atsakyti Rusijai taip pat agresyviai, kaip Rusija na, taiko priemonės Europoje. Jeigu Rusija nutarė uždaryti dujų tiekimą, tai Europa galbūt iš tiesų turėtų imtis agresyvesnių priemonių ir nustatyti viršutinę rusiškų dujų kainą. Bet Diskusijos yra diskusijos ir tai, sakyčiau, kaip ir sakiau, tai yra tiesiog ganėtinai standartinė Europos komisijos derybų ir vidinių diskusijų procedūra.
Tai galima sakyti, kad na, Kreivys ir komanda, kuriai jis dėkojo, kad buvo nutarta išimtis ar ne apie prieš tai buvusį sprendimą, kad šalis verslai iš kitų valstybių na, pasidalintų tais viršpelniais ir su Lietuva, na, kad Kreivys įvykdė tą prezidento užduotį vieną iš, ar galima taip sakyti?
Na, čia matyt, įtakos turėjo ne tik Lietuvos pozicija, bet aš spėjau, kad ir kitų Europos Sąjungos valstybių, kurios pasigamina mažiau elektros. Irgi manau, kad jų pozicija buvo panaši, bet be abejo, tikrai reikėtų, ten kur reikia, tikrai reikėtų padaryti komplimentą dabartinį vyriausybę į atskiroms ministerijoms, kadangi tai tikrai yra žingsnis teigiamą linkmę, bet dar kartą tiesiog trumpai pakartosiu, labai svarbu yra tai, kaip tie pinigai iš viršpelnių bus naudojami. Čia man tai yra antras žingsnis, kur galbūt reikėtų ir diskusijų ir Lietuvos viduje.
Na ir dar vienas žingsnis yra tos derybos su Švedija, kad išties tie pinigai į Lietuvą apskritai ir pasiektų. Jūsų nuomonė, ar bus solidari Švedija?
Tikėkimės, kad taip, nes tai būtų iš tiesų teigiamas na, ir logiškas žingsnis, nes iš tiesų Švedija turi pakankamai stiprius elektros prekybos santykius su Lietuva ir Švedija yra ta valstybė, kuri kaip tik ir turi bent jau dalį pigios elektros gamybos. Tai aš manau, kad na, čia tiesiog reikia sėstis prie derybų stalo, ieškoti to kompromiso, bet aš manau, kad supratimas tarp Baltijos ir Skandinavijos regiono valstybių jisai visada buvo ir yra ir aš manau, kad vienoks ar kitoks kompromisas tikrai bus rastas.
Pone Baltrukevičiu, dabar jau kreipiantis į jūs, na, politiniai šios istorijos aspektai, ar ne, kaip jūs vertinate tą susikloščiusią įtampą tarp valdančiųjų ir prezidento, kuri vėl išvirto į tą klausimą, tai kas turi važiuoti į Europos vadovų tarybą?
Manau, kad labai netinkamas kontekstas aiškinti santykius, vyksta karas Ukrainoje, infliacija, energijos kainų krizė, COVID-as niekur nepasitraukė. Na ir tiesiog na, dabar nelaikas stumdytis ten kėdėmis, kuriam čia labiau šitą garbė tinka, kuris čia geriau padarytų kažką. Man, pavyzdžiui, labai geras indikatorius yra tai, kad na, aš iš koalicijos partnerių pusės visiškai nematau palaikymo, kad čia dabar reikia šitą klausimą spręsti. Seimo pirmininkė labai santūriai sureagavo, netgi Matas Maldeikis, kuris, kai buvo šitas klausimas prieš metus aktyviai stumiamas, buvo vienas iš lyderių, kad reikia greitai spręsti dabar. Irgi teigia, kad na, pats kontekstas yra netinkamas, tam ir jie yra visiškai teisūs. Žinoma, prezidento čia atveju vėl jis labai aštriai sureagavo, nes na, jo tas pasirinktas šitoje situacijoje veikimo būdas yra šiek tiek suprantamas. Konstitucija prezidentui nenumato jokių realiai galių energetikos politikai. Ir jis negali pats daryti vienašališkai kažkokių sprendimų, gali spausti ir jis renkasi sąmoningai tą liniją, kad jis tiesiog formuoja ūkius. Aišku, galėtume kalbėti, na, kad jis galėtų galbūt labiau naudoti savo kaip arbitro funkciją, apskritai nusodinti galbūt parlamentinės partijas, na, ir ieškoti kažkokio tokio sprendimo, ieškoti bendrai išeičių, kurioms visos vieningai pritartų ir apskritai matytume mažiau susiskaldimo šioje situacijoje, nors vėlgi išnaudojamas, aišku, kad šitas energetikos klausimų paketas dabar ir apskritai santykiuose tarp opozicijos ir vyriausybės, na tai čia galbūt būtų vienas iš variantų, kaip prezidentas galėtų savo lyderystę parodyti. Čia visgi, nors susijęs su karu Ukrainoje, bet karo Ukrainoje kontekste prezidentui tarsi lengviau tą savo vaidmenį surasti, čia jau reikia kažkokių tokių kitokių priemonių, kaip jam būti matomam šitame kontekste, kuris Lietuvai yra labai svarbus ir jis būtent ir pasirinko tą vaidmenį, na maždaug turbūt jis taip jį supranta, kad jis bus toks visuomenės nuotaikų įgarsintojas, kuris spaus vyriausybę, na, kad tikrai būtų atsižvelgiama ir padaryta 100%.
Na, jeigu mes atmestumėme tas galbūt emocijas, tai ar logiškas yra pareiškimas iš konservatorių, kad, na, bent šįsį, kai sprendžiasi energetikos klausimai į Europos vadovų tarybą turėtų vykti premjerė, nes, na, ir pati premjerė sako, kad, na, energetika tai yra vidaus politikos klausimas.
Apskritai, Europos vadovų tarybos klausimą reiktų galiausiai išspręsti. Ir čia, aišku, yra diskusija, ar apskritai Europos Sąjungos politika yra vidaus politika ar užsienio politika. Ir man tai atsakymas yra gana akivaizdus, kadangi šalys stodamos Europos Sąjungą dalį suvereniteto perdavė tai viršvalstybiniai institucijai, blokui, ir nėra taip, kad Europos Sąjunga apskritai jau būtų labai ryškus žaidėjas savaime užsienio politikoje. Tai man akivaizdu, kad na, tai yra vidaus politikos dalis. Aišku, dabartinis karo kontekstas, na, tai Europos vadovų taryboje bus daug, aišku, kalbama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, saugumo ir gynybos klausimų, taip pat kelimina, bet ekonomika, energetika, tai visgi yra vidaus politikos dalykai. Net ir šiuo atveju konkrečiai taip, gal net prezidento rankose šį kartą daugiau būtų argumentų, kad na, kadangi užsienio politikos klausimai pagal konstituciją priklauso prezidentui, na, bendrai tai visgi aš sakyčiau, kad tai yra vidaus politikos klausimas ir būtų logiškiau, kad Lietuva atstovautų premjerą.
Ačiū Jums labai abiems už Jūsų skirtą laiką. Kalbėjo Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius bei ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Antra dalis ir joje startuojame su interviu ciklu apie šių metų Nobelio premijų laureatus. Šiandien paskelbta, kad Nobelio medicinos premija tenka švedui Svantei Pebo už atradimus susijusius su išnykusiu homininų genomais ir žmogaus evoliucija. Nobelio komiteto pareiškime pažymima, kad laureatas sukūrė visiškai naują mokslinę discipliną – paleogenomiką. Apie šį mokslininką ir jo atradimų reikšmę prieš pat laidą labai išsamei ir aiškiai papasakojo Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorius genetikas Juozas Lazutka, kuriam su ponu Pebo yra tekę susidurti ir kuris aktyviai seka jo veiklą. Paklausykit. Šis mokslininkas, kas jums yra apie Svantę Pebą žinoma, ar yra tekę susidurti su juo?
Taip, yra tekę susidurti, klausyti jo paskaitą gyvai, įvertinant, koks jisai puikus lektorius, tiesą tariant, o mokslinius tyrinėjimus, tai seku pakankamai seniai, turbūt kokių 20 metų arba net ir daugiau, kadangi pakankamai pats domiuos evoliucijos dalykais, žmogaus evoliucija, genomo evoliucija, tai be Svantės Pebo šitas rytį neįmanoma įsivaizduoti.
Tai ar jums, na, kad neįmanoma be jo įsivaizduoti, tai ar tikėtina buvo, jūs turėjo tokį spėjimą, kad jam gali atitekti Nobelio premiją už tokius jo tyrinėjimus?
Žinot, aš kai su studentais aptarinėdavau evoliucijos tematikas ankstesniais metais, tai visą laiką sakydavau, pamėdėdamas Svantę Pebo, kad tai žmogus, kuris tikrai yra nusipelnęs Nobelio premijos seniai, bet kažkodėl jam jos nepaskiria. Tai šiandien tikrai džiugi diena, kad būtent Svantei Pebo buvo paskirta Nobelio premija.
Tai kalbant apie tuos jo atradimus, už ką ji yra skirta, tai skamba už atradimus susijusius su išnykusiu homininų genobais ir žmogaus evoliucija. Gal galit paaiškinti, na, ką tai reiškia, ką konkrečiai jis yra atradęs?
Tai keletas tokių galbūt kertinių dalykų, kurie prasidėjo nuo pat jo karjeros pradžios. Jisai labai domėjos tais evoliuciniais dalykais ir faktiškai doktorantūros metais susidomėjo galimybę, kaip būtų galima tyrinėti jau išnykusius žmonės, ar būtų galima iš jų liekanų, iš kaulų liekanų išskirti genetinę medžiagą DNR ir nustatyti tos medžiagos sekas. Tai tuo metu, kai jisai pradėjo savo tyrimus, tai faktiškai šitie dalykai atrodė neįmanomi, kadangi dėl aplinkos sąlygų, dėl ilgų metų praėjusių nuo individų mirties, tai DNR buvo labai stipriai suirusi, mes sakom, sudegradavus, ir tuo metu buvo manoma, kad jos neįmanoma iš viso ištirti. Bet Svantė Pebo surado būdą kaip tokių vienų specifinių ląstelės struktūrų mitochondrijų įskirti DNR ir tą DNR išanalizuoti sekas, palyginti su dabartiniais žmonėm. Ir tai pirmieji darbai leido pademonstruoti, patvirtinti taip vadinamą iš Afrikos žmogaus kilmės teoriją, kad šio laikinis žmogus atsirado pradžioje Afrikoje, paskui išplito po visą pasaulį. Vėliau taip sėkmingai sutapo, kad atsirado naujos genomo tyrimo technologijos, tai susijęs su žmogaus genomo nuskaitimu. Ir atsirado metodai, kurie leido žmogaus genomą tyrinėti iš labai smulkių genetinės medžiagos fragmentėlių. Iš būtent tokių fragmentėlių, kokie yra randami senoviniuose mėginiuose. Ir kadangi Svente Pabojo buvo pakankamai žinomas tokiuose archeologų, antropologų sluoksniuose, tai jam pavyko gauti iškastinės medžiagos iš įvairių pasaulio vietų. Pirmiausia, tai buvo tokia Vindija ola Kroatijoje, kur buvo aptiktas nemažas kiekis neandertaliečių liekanų. Jam pavyko išskirti genetinę medžiagą iš šitų kaulų. Ir 2010 metais paskelbs nuskaityta neandertaliečių genomą. Tai yra atsirado galimybė palyginti, kokius genų rinkinius, koks genomas yra šiuolaikinio žmogaus ir koks buvo senovinio žmogaus. Tai labai patikslino ir kai kurios evoliucinius dalykus buvo išsiaiškinta, kad mes kažkada buvom vienam kaimynė evoliuciniam kartu su neandertaliečiais, kiek mažiau nei prieš milijoną metų mūsų atšakos išsiskyrė. Bet kitą dalyką, ką Svante Pabo nustatė, tai nustatė tai, kad pasirodo, kad šiuolaikiniai žmonės su neandertaliečiais kontaktavo, buvo susitikę ir ne tik, kad buvo susitikę, bet ir buvo susilaukę palikuonių. Tai yra, kad šiuolaikiniai žmonės su neandertaliečiais kryžminosi ir tai jam pavyko nustatyti lyginant šiuolaikinių žmonių ir neandertaliečių genomus ir nustatė, kad šiuolaikinių ne iš Afrikos kilusių žmonių genome yra nuo 1-4% neandertaliečių DNA. Tai reiškia, kad kažkada seniais laikais neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės kryžminos. Tai labai pakeitė ir archeologinės medžiagos traktavimą, ir antropologų suvokimą, ir paleontologų, nes iki tol buvo manoma, kad neandertaliečių šiuolaikiniai žmonės nekontaktavo. Ir apie tos pačius metus, apie 2008-osius, Svante Pabo pavyko dar vieną atradimą padaryti. Dabartinės Rusijos teritorijoje Sibire, tokiam Deniso urve, buvo aptiktas mažas kauliukas, mažas fragmentėlis. Tai yra žmogaus mažojo piršto mažiausia falanga, kelių milimetrų dydžio kauliukas, iš kurios Svante Pabo pavyko išskirti DNR, nustatyti šito žmogaus genomą. Ir visų nuostabai buvo aptikta nauja iki tol visiškai nežinota homininų rūšis pavadinti Denisovo žmonėm. Tai toks kaip neandertaliečiam artimas žmogaus porušis, kurio egzistavimo įrodyti ir nustatyti jokiais kitais metodais, išskyrus genetiniais, buvo neįmanoma. Na, jūs galite suprasti, kad iš mažo kauliuko tu negali apibūdinti visos naujos biologinės rūšies, o čia buvo išskirta genetinė medžiaga ir buvo parodyta, kad tai yra artima neandertaliečiam dar viena senovinių žmonių rūšis, apie kurį iki tol mokslininkai nieko nežinojo.
Tai čia turbūt apie tą mes dar išgirsime nemažai kitų tyrimų, nes tai pakankamai šviežia.
Tai po to dar buvo visokių atradimų padaryta, sakykime, buvo pademonstruota, kad šiuolaikiniai žmonės taip pat kryžminos ir su Denisovo žmonėm, ir jeigu mes imtume šiuolaikinius Pietryčių Azijos gyventojus, jų genome apie 6% yra Denisovo žmonių DNR. Bet kas dar įdomiausia turbūt buvo, kad pavyko parodyti, kad neandertaliečiai kryžminos tarpusavį su Denisovo žmonėm. Ir tokia visiškai fantastinė mokslinė sėkmė, tam pačiam Denisovo urve buvo aptiktas keletas kaulų skirtingų ir juos tyrinėjant buvo išsiaiškinta, kad tai yra šeimos kaulai, liekanos kauliukų tėvo, motinos ir dukros. Ir pasirodė, kad tėvas yra neandertalietis, motina yra denisovietė, o dukra yra pirmos kartos hibridas, tai yra akivaizdus įrodymas, kad vyko kryžminimas tarp žmonių. Tai visi šitie tyrimai Svente Pabo leido sukurti visiškai naują mokslo sritį, kuri dabar yra vadinama paleogenomika, kuri turėjo didžiulę įtaką kitiem mokslam, archeologijai, paleontologijai, antropologijai, atvėrė visiškai naujus horizontus tyrinėjimo istorijos. Daug istorijos faktų yra pakoreguoti pagal genetinių tyrimų duomenis dabar ir pagrindą šitam padėjo Svente Pabo. Kitas dalykas, paleogenomika mums leidžia lyginti dabar egzistuojančius žmonės anksčiau gyvenusiais ir bandyti išsiaiškinti, kaip įvairūs genai ar tų genų variantai, kokie jie turi svarbą šio laikinio žmogaus organizmo funkcionavimui, įvairiausių ligų atsiradimui, atsparumui, ligom ir taip toliau. Pavyzdžiui, prieš porą metų Svente Pabo išsiaiškino, kad tie šio laikiniai žmonės, kurie yra paveldėję tam tikras genų formas iš neandertaliečių, yra labiau atsparus SARS-CoV-2 virusui ir COVID infekcijai. Taip kad tų senovinių žmonių, senovinių genomo tyrimai gali būti labai aktualūs šiandien ir iš medicininio taško, dėl to ir medicinos Nobelio premija, tai yra ieškant tam tikrų ligų priežasčių ir gydymo būdų. Ir kita vertus, šitie tyrimai gali padėti duoti atsakymą į tokį, na, žmonėje turbūt seniai kamuojantį klausimą, o iš kur mes atėjom, kas mes tokie, kodėl mes esam tokie žmonės, kokie esam, o ne kažkokie kitokie, kodėl mūsų žmonių linija išgyveno ir išsilaikė po šiai dienai, o Denisovo žmonės ir neandertaliečiai išnyko. Tai irgi labai svarbus ir labai įdomus klausimai ir pagrindą atsakymą ieškojimui būtent Svante Pabo ir padėjo.
O įdomu, ar Lietuvoje, ar ne, paleogenomika, tokia disciplina, kiek ji yra nagrinėjama, aš girdžiu, kad jūs tai tikrai visa ta veikla domitės, tačiau mokslinė pusė, ar yra kažkokių darbų, tyrimų, ar dar ne?
Taip, mokslinė prasme, tam, kad paleogenomikos tyrimus būtų galima vykdyti, reikalinga tam tikra, na, specifinė, kaip sakykime, tyrimų bazė, tai tokia tyrimų bazė dabar yra kuriama naujai statoma Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslo pastate Santariškėse, bet mes turim kolegų, kurie paleogenomikos tyrimais, paleogenetikos tyrimais yra užsiminėję, pasinaudodami užsienio kolegų laboratorijom arba kitom tokiom teismo medicinos ekspertizės laboratorijom. Turbūt čia pirmiausia reikėtų paminėti profesorių Jankauską. Ir mes, sakykime, iš tokių ryškesnių tyrimų, kurie padaryti ir temintis tais principais, kurios sukūrė Svente Pabo, tai buvo 1863 metų sukilimo dalyvių palaikų rastų Gedimino kalne identifikavimas ir nustatymas, kam tie palaikai priklausė. Tai profesorius Jankauskas, galima sakyti, vienas iš pradininkų paleogenetikos, paleogenomikos tyrimo Lietuvoje.
Apie šiemet Nobelio medicinos premijos laureatą švedą Svante Pabo ir jo atradimus pasakoja Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorius genetikas Juozas Lazutka. Ir tiek šį vakar Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems uždėmesi. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju.